Jel može XL?
Mnogo je kratko.
A jel može 2XL?
I to je mnogo kratko.
A 3XL?
3XL može.
XL Beograd 202.
Dobro veče, dobrodošli u 3XL. Makar voditelj ima 4XL, ali nema veze. Nećemo da ulazimo u detalje. Dakle, dugačke pesme koje se retko emituju u redovnom programu na radiju i ostalim medijima doživele su da dobiju svoju emisiju koja se zove 3XL i koja ide ponedeljkom od 21 do ponoći. Dakle, možete nam slati vaše predloge za kompozicije, one dugačke, one još duže, one najduže, dakle na 064 0202 200, a mi smo spremili jedan niz pesama po vašim predlozima. Prvi na redu su Jimmy Barnes i Joe Bonamassa. Album se zove Remachined, A Tribute to Deep Purple's Machine Head. Dakle, odavanje počasti čuvenom albumu grupe Deep Purple, Machine Head, za koji mnogi kažu da je njihovo najbolje delo, s čime se ja naravno ne slažem. Razni izvođači su tu, između ostalih i Jimmy Barnes i Joe Bonamassa, koji su obradili kompoziciju Lazy.
Thank you.
Jimmy Barnes i Joe Bonamassa, kompozicija Lazy, album Remachined, tribute to Deep Purple's Machine Head iz 2012. godine. Dobra obrada, mora se priznati, ali ipak original je original. Stižu vaši predlozi, recimo, javio nam se Neca, pa nam se javio Milan, pa onda pozdrav od Pere iz Renjanina, kaže, meni je najdraži Made in Japan, što ne znači da je najbolji, ali XXXL emisija jeste. Pa onda imamo jedan predlog za Metaliku, pa kaže, dobroveče, majstori, gde je Kuzma, da li uopšte radi više? Kuzma se mnogo ulenio, te smo preduzeli mere da od prvog bude na svom radnom mestu, dosta se odmarao, ne treba preterivati. Prema tome, sve je pod kontrolom, ništa ne brinite. Jedan predlog, Snowy White, pa onda Moroder se javio, kaže, sa Gilanom in Rock, sa Coverdale-om Made in Europe. Po njemu, odnosno njemu, najdraži album i grupe Deep Purple. Nešto potpuno, potpuno drugčije sledi Lana Del Rey. Venice Beach se zove kompozicija sa njenog albuma simpatičnog naziva Norman fucking Rockwell. Divan čovjek je.
Fresh out of fucks forever, trying to be stronger for you. Ice cream, ice queen, I dream in jeans and leather. Life's dream, I'm sweet for you. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch, on the stoop. Thank you.
bilo ovo Lana Del Rey i kompozicija Venice Beach, lepih 9,5 minuta, glasića Lana Rey, a vaše poruke stižu li stižu, pisali su nam iz Novog Sada, pisao nam je Dragoslav Kovački, a Moroder kaže, od 1. septembra Kuzma će ti vratiti duplo bluzologiji i jazz klub. Pa, nažalost, ja sam moj odmor iskoristio tako da neću dati Kuzmi da se raduje bluzologiji i jazz klubu. Već ćemo se dogovoriti, nema problema. 1986. godina je jedan od popularnih filmova na svetskoj filmskoj sceni. Absolute Beginners ili Apsolutni početnici bio je popularan i kod nas, a najpopularnija bila pesma iz filma sa istoimenim nazivom Absolute Beginners, koju su napisali David Bowie i Giorgio Moroder. I mi slušamo extended verziju 8 minuta Davida Bowie i Apsolutnih početnika.
As long as you're still smiling,
Bili su to apsolutni početnici, kompozicija Absolute Beginners iz istoimenog filma i David Bowie. Grupu Nazaret davno nismo čuli, bili su svojevremeno vrlo popularni kod nas, između ostalog i njihov album Hair of the Dog iz 1975. godine, pa ste tražili da čujete kompoziciju Please Don't Judas Me, Nazaret i Please Don't Judas Me po vašem predlogu.
Thank you.
21 čas i 40 minuta, slušate emisiju 3XL, pesme koje dugo traju i koje retko možete čuti u redovnom programu. Da se vratimo malo i na domaći teren, da ne zapostavimo naše izvođače. Grupa Smak i njihov prvi album 1975. godine dočekan je sa velikim zanimanjem, jer su Smakovci već u to vreme napravili sebi odličnu reklamu kao jedan sjajan live band sa izvrsnim gitaristom. Kompozicija Blues u parku ostala je do dana današnjeg često tražena i relativno često slušana na radio talasima i pored dužine od 7,5 minuta, a u svakom slučaju jedna od onih kompozicija Smakovaca koje se uvek nalaze na onim kolekcijama tipa Best of. Dakle, slušamo Smak i Blues u parku, mali povratak u 1975. godinu.
Bye.
Bili su ovo legendarni Smakovci i legendarna pesma Blues u parku sa njihovog albuma Prvenca iz 1975. godine, a Moroder kaže Boris je bio naš Gilan. I dalje stižu vaše poruke 064-0202-200, mi to lepo zapisujemo pa ćemo da prosledimo Kuzmi kad dođe sa odmora onako da ga obradujemo. A mi slušamo Đorđa Morodera i još jedna kompozicija iz filma. Film je Midnight Express iz 1978. godine, a kompozicija se zove Chase Pottera.
Thank you.
Eto tako izgledala ta trka u režiji George Morodera, muzika iz filma Midnight Express iz 1978. godine. I dalje stižu vaše poruke, mi i dalje pišemo, ima tu zanimljivih predloga, a jedan od predloga od ranije bila je i kompozicija Change is Gonna Come Solomona Burka sa njegovog istoimenog albuma iz 1986. godine i eto prilike se podsjetimo i te pesme.
Beyond the skies, but it's been a long, 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 long time coming. But people, let me tell you, a change is gonna come. Oh yes it is, oh yes it is, oh yes it is. Then I'll go to my brother. I say, brothers, help me please. But my brothers, they wind up knocking me right down, down on my knees. There was times when I wouldn't last for long. Now I know I'm able to carry on. Been alone. I'm coming. But people, let me tell ya, a change has got to come. Oh yes it is, oh yes it is, oh yes it is. There's been love, there's been tears, there's been joy, there's been sorrow. Sometimes I thought there'd never be a tomorrow. It's been a long, long time coming. But I'm here to tell ya, a change is gonna come. Oh yes it is, oh yes it is, oh yes it is. There's been wars, there's been fights. People are dying, nations are weakened, sisters and brothers are crying. Been a long, 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 long time coming. Oh, Master, change has got to come. Oh, yes, it is. Then I go to my brother. Brother, will you help me, please? My brothers wind up knocking me right down on my knees. I've been so afraid of living, too afraid. Crying,
There's been time I thought I was almost dying. Been a long, 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 long time coming, but I know change has gotta come. Oh, yes, it has. Brother and sister, neighbor and neighbor, man against man, boy against boy, girl against girl, young and old being destroyed by their own hands, problems and situations that parents cannot understand. Drugs and misuse and abused and accused. War and war and bombs and war and more war. When will it come? I wanna know, I wanna know, I wanna know. Why can't we get together? Why can't we live together? When will the change come? It's coming, it's coming, 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 coming. Change is gonna come, y'all. Oh, yes, it is. England, Ireland, Egypt, Israel, Lebanon, Beirut, South Africa, Africa, America, my brother, my mother, my sister, your brother. Change, when will it change, when will it? In our minds and time and time, in our minds and our heart, will it ever be a part? We receive, we believe, conceive, change is good.
Change is gonna come, promjena će doći, kaže Solomon Burke, i promjena će doći, mesto njega slušat ćemo Sisters of Mercy i kompoziciju Vision Thing. Objavljena je na istoimenom albumu 1990. godine, međutim ova extended produžena verzija je objavljena kompilaciji najvećih hitova. Prema tome, slušamo produženu 3XL verziju kompozicije Vision Thing i grupu The Sisters of Mercy.
For the can in the candy store.
Časne sestrice, Sisters of Mercy, Vision Thing, produžena verzija, i to iz 1993. godine sa kompilacije Najveći hitovi, deo prvi. Nešto potpuno drugčije sledi Stevie Wonder, i znamo da on na svojim albumima maltene svira sve instrumente, radi produkciju, komponuje, peva, dakle sam svoj majstor. Ali to što izbaci na tržište, to vredi. Njegov album Songs in the Key of Life iz 1976. godine također bio sjajan, a na njemu se našla i pesma As, odnosno Kao.
Rosebuds know the bloom in early May. Did you know it? Beograd,
Beograd
202.
202.
Za koji život treba da se rodi, za koji sudnji dan treba da živi, i kojem Bogu treba da se moli, i koju ženu treba da volim ja. Koji život treba da se rodim, za koji sudnji dan treba da živim, i kojem Bogu treba da se molim, i koju ženu treba da volim ja. Za čiju ljubav treba da sam srećan, za
ženu, treba da sam god i nikada neću saznati to, ko dobi me put života moj, da ti u vodu se rađa se živi i bre.
Još jedna antologijska pesma s antologijskog albuma, album Prvenac grupe Time iz 1972. godine, takođe očekivan sa velikim interesovanjem, i kad se pojavio bilo je pitanje da li će prva Korni grupa da snimi album ili grupa Time. E pa Korni grupa je prva snimila album, ali za malo. Tajmovci su snimili svoj album na kome se ova pesma Za koji život treba da se rodim apsolutno izdvojila i evo do dana današnjeg je popularna i tražena. Pre 5-6-7 godina Leonard Cohen je održao sjajan koncert u Areni, jako već u poodmaklim godinama. I evo prilike se podsjetimo sjajnog Leonarda u kompoziciji sa njegovog albuma Old Ideas, Stare ideje iz 2012. godine. Kompozicija se zove Amen, ili što bi naši rekli Amin.
Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening. Listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. 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 Tell me again when the victims are singing and the laws of remorse are restored. Tell me again that you know what I'm thinking, but vengeance belongs to the Lord. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then. Amen. 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 Tell me again when the day has been ransomed and the night has no right to begin. Try me again when the angels are panting and scratching at the door to come in. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you need me then. Amen. Tell me again when the filth of the butcher is washed in the blood of the lamb. Tell me again when the rest of the culture has passed through the eye of the can. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then.
Tipičan Leonard Cohen, balada Amen sa albuma Old Ideas iz 2012. I dalje stižu vaše poruke koje vredno obeležimo. Možete nam ih slati na 064-0202-200. A mi slušamo još jednu podužu kompoziciju, 9 minuta 22 sekunde za nemački bend Propaganda. Kompozicija P. Machinery se pojavila na njihovom albumu Secret Wish iz 1985. godine, međutim na jednom singlu koji je objavljen kasnije, u stvari bio to Extended Play, pojavila se jedna verzija od 9 minuta i mi upravo slušamo tu verziju pesme P. Machinery i grupu Propaganda. 22 časa i 57 minuta. Na početku emisije 3XL čuli smo obradu pesme Lazy grupe Deep Purple, a evo sad smo čuli majstore kompozicija Strange Ways sa albuma The House of Blue Light iz 1987. godine. Na vinilu je pesma trajala 5 minuta 55 sekundi, a na CD-u 7 minuta i 34 sekunde. Mi smo naravno čuli ovu dužu verziju. I dalje stižu vaše poruke, mi i dalje vredno beležimo i slušamo nešto potpuno drugčije od ove prethodne kompozicije. Čuvana pevačica Gloria Gaynor i kompozicija Let Me Know I Have a Right sa albuma I Have a Right iz 1979. godine. Pesmica traje 8 minuta i 20 sekundi. Opustite se i uživajte uz 3XL.
Listen, I get a little peck, and you're off the bed. No warmth, no hug, no kind words to say.
Da, bilo to vreme kada je disco harao kraj 70-ih godina, Gloria Gaynor i Let Me Know I Have a Right. Nešto potpuno drugčije nas očekuje u sljedećoj kompoziciji. Grupa Angels Breath je poduhvat Milana Mladenovića, koji je u Brazilu pokrenuo sa Mitrom Subotićem, Subom, i to su napravili jednu grupu i snimili jedan album koji se zvao Angels Breath. Pored Milana Mladenovića i Mitra Subotića tu su bili gitarista Fabio Golfetti, perkusionista Joao Parahiba i dve pevačice Madalena i Marisa Ort. Sve to snimeno u Brazilu i taj disk je došao i do Srbije, naravno, i tu se mogao naći, a sa poduhvata Angels Breath slušamo kompoziciju Metak.
Chilly sugar blue boxes, and Jesus, people bought them. They called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea.
Kada se 1976. godine pojavio album Hotel California grupe Eagles, naslovna pesma je postala instant mega hit. Međutim, na albumu se nalazilo još dobrih kompozicija Life in the Fast Lane, New Kids in Town i ova Last Resort pesma koja zatvara album, koja je bila posebno omiljena na žurkama, ono za stiskavac. Eto, čuli smo i to, a sledeće je nešto što zaista spada u legende. Allman Brothers Band, grupa za koju su tvrdili da je izmislila južnjački rok, svoj veliki proboj na svetsku scenu doživela je 1971. godine po objavljivanju dvostrukog live albuma snimljenog u čuvenom Fillmore East u New Yorku na po dva koncerta 12. i 13. marta 1971. godine, kada su pokazali da su zaista izuzetan live band. Jedna od kompozicija sa tog albuma je i You Don't Love Me.
Thank you. Oh,
Posle legendarnih Allman Brothers Band, još malo legendi. Dvostruki album Physical Graffiti grupe Led Zeppelin bio je kultni čim se pojavio, a pesma Kašmir odmah je izazvala pažnju svojim neobičnim zvukom, ali od Zeppelina se to moglo i očekivati. Tako da je sa svim zasluženo mesto i na listi večerašnje emisije 3XL.
Thank you. what's inside a dream. In the path that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the death that floats high in dew, when the moving through catch me.
Legende Led Zeppelin u emisiji 3XL Beograda 202. Dugura smo polako i do kraja, hvala vam na svim porukama što ste poslali, sve smo zabeležili sve vaše predloge, pa ćemo da dostavimo Kuzmi čim dođe da ga obradujemo, a nadamo se da će onda obraduje vas. Poslednja kompozicija za kraj, još jedna sjajna grupa, Dire Straits i kompozicija It Never Rains, nikada ne pada kiša, mada nam prete nekom kišom ovde, ali dobro, tako se zove pesma, šta da radimo. I naravno, veliki, najveći pozdrav od trojke koja je bila sa vama prethodna tri časa, gospodin Draško Šarić, gospodin Bojan Milanović i gospodin Aleksandar Markićević, to jest ja.
Terrible twins came and call on you. First to play this tune.